Vi er inne i 2. Krønikebok, og vi er i begynnelsen av det første kapitlet der, hvor vi vil se hvordan det er med Guds paktkiste som David hadde ført et stykke på vei, og nå er det Salomo som skal gjøre sin gjerning. Han tar lederne med seg og drar til Gibeon, der tabernakel og bronsealter er, eller kobberalteret. Han handler klokt her i åpningsfasen av sin regjeringstid. La oss lese vers 4 og 5 her i det første kapitlet. Men Guds paktkiste hadde David ført opp fra Kiriat Jearim til det stedet han hadde gjort i stand for dem. Han hadde reist et telt til den i Jerusalem. Bronsealteret som Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, hadde laget, sto i Gibeon foran Herrens bolig. Dit søkte Salomo de som han hadde kalt sammen. Veien til Gud går altså via bronsealteret. De kunne ikke komme til han via arken. Med andre ord, du og jeg kan ikke umiddelbart komme inn for Guds åsyn. Det må skje via en mellommann, en som Gud har utpekt. Jesus Kristus, og det er ingen annen. I vers 6 leser vi, og der på bronsealteret som hørte til møtet teltet offeret Salomo til Herren. 1000 brennoffer bar han fram på det. Det var ikke noe småtteriet når det gjaldt å offre dette. Og vil du legge merke til at under Salomos tid som konge, så var det overflod i landet. La oss lese litt videre, vers 7-9. Samme natten åpenbarte Gud seg for Salomo og sa til ham, «Si, hva du vil jeg skal gi deg.» Salomo svarte, «Du har vist stor godhet mot min far David og gjort meg til kong i hans sted. La nå, Herre Gud, ditt løfte til min far David gå i oppfyllelse. Du har gjort meg til kong over et folk som er tallrikt som støvet på jorden.» Gud hadde altså gitt både David og Abraham et veldig løfte. «Dine etterkommere skal bli tallrikt som støvet. Du skal ikke klare å telle dem.» La oss lese videre, så skal vi høre hvordan det er når Salomo kommer med sitt ønske. «Gi meg nå visdom og forstand, så jeg kan være fører og leder for dette folket. For hvem kan ellers styre dette folket ditt, som er så stort?» Vanligvis så gir vi Salomo erkjennelse for at han var så klok at han ba om visdom. Og Gud ga han honnør for dette. Men hvorfor fikk han den tanken fra at han skulle be om visdom, tro? Går vi tilbake til det 22. kapittelet i 1. Krønikebok, så leser vi der. David sa til ham, «Min sønn, jeg hadde selv tenkt å bygge et hus for Herren min Guds navn, men Herrens ord kom til meg, og det lød så. Du har latt det flyte mye blod, og store kriger har du ført. Du skal bygge et hus for meg, for jeg har sett hvor mye blod du har utøst. Måtte nå Herren være med deg, min sønn, måtte du ha lykken med deg for bygget huset til Herren din Gud, slik som han har sagt om deg. Bare Herren vil gi deg forstand og innsikt når han setter deg over Israel, og bare du vil holde loven som Herren din Gud har gitt.» I det minste så lyttet Salomo til sin far på dette punktet. Når David hadde sagt, «Bare Herren vil gi deg forstand og innsikt», så husket han det. Så da Herren spurte ham, «Hva vil du jeg skal gi deg, Salomo?» så svarte han, «Jeg trenger visdom og innsikt.» Og Gud gir ham sitt gode svar på denne bønn. La oss lese i vers 11 og 12. «Da sa Gud til Salomo, fordi det var dette som lå deg på hjertet, og du ikke ba om rikdom, gods og ære, ikke om døden for dine fiender eller om et langt liv, men ba om visdom og forstand for å kunne styre mitt folk som jeg har satt deg til konge over, så skal du få visdom og forstand. Men jeg vil også gi deg så mye rikdom og gods og ære som ingen av kongene før deg har hatt, og ingen etter deg kommer til å få.» Gud svarer altså på Salomos bønn, og så gir han det han ber om. Men han gir ham langt mer enn dette. Men nå håper jeg at dere legger merke til at selv om han ba om visdom til å styre dette folket, så ba Salomo ikke om åndelig klarsyn. Det må du legge merke til. Og vi vil senere se at Salomo manglet åndelig klarsyn i sitt eget liv. Selv om han fikk guddommelig visdom til å styre, så synes han ikke å ha hatt visdom til å holde orden på sitt eget personlige liv. Vers 14 og 15. Salomo skaffet seg vogner og hester. Han hadde 1400 vogner og 12000 hester. Noen av dem plasserte ham i vognbyene og noen hos seg selv i Jerusalem. Kongen gjorde sølv og gull like vanlig i Jerusalem som stein og sedertre, like vanlig som morbærtre i Sjefela. Morbærtre kan man fremdeles se i en del av Israel, om man reiser dit og ser. Men så mange sedertre finnes det ikke lenger. Han gjorde sedertrene like alminnelige som morbærtrene, og sølv og gull alminnelig som stein. Ja, da kan du tenke deg hvilken velstand det egentlig er her, og hva det gir uttrykk for. I vers 16 og 17. Salomo fikk hestene sine fra Egypt og kue. Kongens kjøpen hentet dem i kue for betaling. Hver vogn som de innførte fra Egypt kostet 600 sekel sølv, og hver hest 150 sekel. På samme måte hentet de vogner og hester til alle hetittkongene og armerkongene. Du merker her at han nå allerede på vei inn i et område der han ikke fikk lov til å bevege seg. Gud hadde tidligere sagt til dem at når tiden kom at de fikk en konge, så skulle han ikke holde mange hester, og ikke sende sitt folk til Egypt igjen for å skaffe flere hester. Herren hadde jo sagt at dere ikke mer skal vende tilbake den veien. Kongen skal heller ikke ta seg mange hustruer, så han forledes til forfall og frafall. Han må ikke samle seg sølv og gull i mengder, som det står i 5. Mosebok. Salomo har en veldig samling av hester, og hans personlige rikdom er så omfattende at de ikke har oversikt over den engang. Senere vil vi også se at han tar seg mange hustruer. Og det er et område som Gud ikke ønsker at han skulle ha gått inn i. Nå går vi over fra det første kapittelet og inn i de to neste kapitlene, 2-4. Og her vil vi se på hvordan det er når Salomo bygger tempelet. Salomo går nå altså inn i de planer som hans far David hadde gitt ham. Og Salomo forbereder nå bygningen av tempelet. Hvis vi ser i det andre verset her i det andre kapitlet. Salomo tenkte nå på å bygge et hus for Herren og en kongelig bolig for seg selv. Han skrev derfor ut 70 000 mann til bærere, 80 000 mann til å hogge stein i fjellet og 3600 mann til å oppsyn med arbeidsfolkene. Planene settes nå altså i verk, og Salomo begynner å organisere byggearbeidet. Legg merke til at det å bygge tempel er en del av Salomos tiltak som Gud legger vekt på. I vers 3 leser vi. Så sendte Salomo bud til Hiram, kongen i Tyrus, og sa, «Gjør nå for meg det samme som du gjorde for min far David da du sendte ham sedertre, så han kunne bygge seg et hus til å bo i.» Hiram var glad i David, og David var glad i Hiram. På dette grunnlaget appellerer nå Salomo til Hirams gode hjertelag. Jeg tror at Hiram hadde problemer med Salomo, noe som vi kan sikkert vente å få se litt senere. Han hadde vært meget rundhåndet med David, men han synes at samarbeidet er noe mer problematisk nå. La oss se da i vers 4. Nå vil jeg bygge et hus for Herren min Gud og innvie det til ham. Så vi kan brenne velluktende røkelse for hans åsyn, og daglig legge frem skuebrød og bære frem brenn, og for morgen og kveld på sabbatsdagene. Nymånedagene og høytidene for Herren vår Gud, som det er pålagt Israel for alle tider. Legg merke til at dette skal være en ordning som er pålagt Israel for alle tider. Det er hevet seg noen kritiske røster for at tempeloffringen igjen skal ha sin plass under tusenårsriket. Siden dyreoffringene pekte mot Kristi offer på korset, hvorfor skal så slike offringer tas opp igjen under tusenårsriket? Fordi Gud foreskrev det, det er svaret godt nok. De vil være meningsfulle, selvfølgelig vil de det, og vil alltid minne oss om Jesu Kristi offer. I vers 5 her i 2. Krønikebok, det andre kapitlet, leser vi: «Og det huset jeg vil bygge skal være stort, for vår Gud er større enn alle guder.» I vår tid kan vi spørre hva det er som gjør en ting stort. Hva gjør et menneske stort? Og hva gjør en nasjon stor? Eller hva gjør en menighet stor? Og dette er ofte noe som vi mister av syn i vår tid, eller skal vi si i vår gigantonomi. Hvem er stor? Gud er stor. La oss se i vers 6, men hvem er i stand til å bygge et hus for ham? Himmelen, den høye himmel, rommer han ikke. Og hvem er jeg? Kan jeg bygge noe hus for ham? Det måtte da være til å bære frem offer i. Det var ved offringer at de nærmet seg Gud, og den eneste måten du og jeg kan komme til Gud er på, er ved det offeret som Jesus Kristus representerer. Det er viktig å merke seg her at Salomo ikke hadde et bilde av en liten Gud. Han visste at det huset han skulle bygge, selv hvor stort det var, eller ville bli, eller måtte bli, ville det aldri kunne romme Gud. Tempelet var et sted der en bar frem offer. Det er et sted hvor en skulle møte Gud. Og det skulle være verdig hans navn. Det var rikt utsmykket og meget vakkert. Det var ikke noe som kunne sammenlignes med dette og andre bygninger i datiden. Hadde du for eksempel satt tempelet ved siden av Diana-tempelet i Efesus eller pyramidene, så ville det ha virket meget lite. Her var det store mengder av sølv og gull som gikk med til å utsmykke denne helligdommen. Du og du for et byggverk dette var. Nå er vi kommet så langt at vi må slutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Krønikebok i det andre kapitlet, og vi skal være vitne til hvordan det er når Salomo bygger det store og viktige tempelet. Denne fantastiske bygningen som han trodde skulle være med og være et sted hvor han kunne få møte Gud. La oss nå se i vers 7 her i det andre kapitlet i 2. Krønikebok. «Så send meg nå en dyktig håndverker som kan arbeide i gull og sølv, i kobber og jern, i purpurrød, karmosinrød og fiolett ull. En som skjønner seg på treskjæring, han skal arbeide sammen med de kyndige menn som jeg har her i Juda og Jerusalem, og som min far David satte til dette.» Her merker du deg at han måtte få dyktige håndverkere, kunsthåndverkere fra andre folkeslag, fordi israelittene var et jordbruksfolk, slik Gud hadde tenkt for dem. Og det er interessant å se, når jødene i dag vender tilbake til Israel, så vender de tilbake til jorden. Mange mener at det finnes ikke noe rikere jordbruksland enn Estralondalen, der Megiddo finnes. Det er et rikt land. På Salomos tid hadde ikke Israel kunsthåndverkere, og det måtte han be Hiram om å hjelpe til med. «Send meg også sedertre, sypress, sandeltrær og fra Libanon. Jeg vet jo at dine menn forstår seg på å felle trær i Libanon, og mine folk skal arbeide sammen med dine.» Med andre ord ville Salomo at også israelittene skulle lære det Hiriams menn kunne. Disse sedertrærne er de kjente sedertrærne fra Libanon. I vers 9 leser vi: «Du må skaffe meg mye tømmer, for det huset jeg vil bygge skal være stort og prektig.» Det vil ikke bli så stort, men det ville være svært prektig. I vers 10 leser vi: «Til livsopphold for dine menn, tømmerhoggerne som feller trærne, vil jeg gi 20.000 kor hvete, 20.000 kor bygg, 20.000 bat vin og 20.000 bat olje.» Senere vil vi se at det oppstår en misforståelse angår hvor stor betalingen skulle være for de tjenester Hiram skulle gjøre for Salomo. Hiram, kongen i Tyrus, svarte i et brev som han sendte til Salomo: «Fordi Herren elsker sitt folk, har han satt deg til konge over det.» Og Hiram skrev videre: Lovet være Herren Israels Gud, han som skapte himmelen og jorden, fordi han har gitt kong David en vis sønn, som har slik innsikt og forstand at han kan bygge et hus for Herren og en kongebolig for seg selv. Nå sender jeg deg en klok og kyndig mann, en mester som er i min tjeneste, slik står det i versen 11-13. Deretter går han over til å gi en beskrivelse av denne mannen som han sender. I vers 17-18 leser vi, Salomo lot nå alle innflytterne i Israel telle. Det var etter den tellingen hans far David hadde foretatt, og det viser seg at det var 153.600 mann. Av dem gjorde han 70.000 til bærere, 80.000 til steinhogger i fjellet, og 3.600 til oppsynsmenn som skulle få folk til å arbeide. Dette skulle altså være hjelpemannskaper i tillegg til de fagfolk Hiram hadde. Dette var menn som skulle ta de tyngste takene. Og nå vil vi se når vi går over i det neste kapittel, kapittel 3, hvordan det er når Salomo bygger tempelet. Så gikk, altså vi leser i fra vers 1, så gikk Salomo i gang med å bygge Herrens hus i Jerusalem på Moriafjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand og jebusitten Ornas treskevoll. Som vi tidligere har sett, er denne treskeplassen til Ornan det stedet der Abraham århundre tidligere skulle ofre sin sønn Isak. På dette samme høydedraget rett utenfor Jerusalem ligger Golgata, hodeskallestedet, der Jesus ble korsfestet. David hadde kjøpt dette området av Ornan, og det er fremdeles tempelområdet i dag. For de som ikke er engasjert i entreprenørvirksomhet, vil nok detaljene i planene og bygningene ha så stor interesse. Vi tar bare med visse store sannheter som finnes omtalt angående denne bygningen. I vers 3 her i det tredje kapittelet så leser vi, «Da Salomo skulle bygge Guds hus, la han grunnvollen slik. Lengden var 60 alen etter gammel målestokk og bredden 20 alen.» Det betyr at det er to ganger så stort som tabernaklet var. 60 ganger 20 alen. Det blir ca. 30 ganger 15 meter. Dette gjelder for selve tempelbygningen. Rundt den var det plassert flere andre bygninger. Og hele komplekset var ganske imponerende da det var ferdigbygget, men selve den indre kjerne var altså bare dobbelt så stor som tabernaklet. La meg nå få lov å peke på visse ting. Noen har vi nevnt før, andre ikke. I vers 13 står der, «Kjerubenes utstrakte vinger målte altså til sammen 20 alen. De sto oppreist, og ansiktene vendte mot tempelhallen.» Det var disse kjerubene som så ned på nådestolen, eller soningslokket som det heter i den nye oversettelsen av Bibelen. Men det er jo nådestolen som er det viktige for oss å ha med. Du husker at da Moses bygde tabernaklet, ga Gud ham ingen mål til det som hadde med kjeruben å gjøre. Vi taler om det guddommelige, og det guddommelige kan ikke måles. Men her i tempelet ble det gitt mål, og de er utvilsomt mye større enn i tabernaklet. Dette kan antyde at en egentlig med tempelet går inn i en nedgangstid der guddommeligheten blir nedprioritert. La meg få minne dere om at vi nå ser tempelet også fra Guds synsvinkel. Hva er det Gud fester oppmerksomheten ved, som ikke hadde slik en omtale i kongebøkene, tro? Det er forhengets skjønnhet. I vers 14 leser vi, «Forhenget laget han av fiolett, kamosinrød og purpurrød ull og av lin, og han satte kjeruber på det.» Forhenget taler om Kristi menneskeside. Gud fester oppmerksomheten ved det. Da Kristus ble korsfestet, revnet forhenget i tempelet i to nettopp for å markere at Kristi menneskeside var brutt ned, og at adgangen nå er åpen. Det revnet forhenget, altså det revnede forhenget, representerer en ny og levende vei. En som er åpnet for dem som tror inn til Guds nærvær, uten noen andre offer enn det Jesus Kristus ga som sitt offer. Og her i krønikebøkene peker Gud spesielt på skjønnheten i forhenget. Det er som han vil si til oss: «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har velbehag i.» Og så er det noe annet vi også bør legge merke til, og det er pilarene. I vers 15: «Foran tempelet laget han to søyler, som til sammen var 35 alen lang, og søylehodet var 5 alen høyt.» Det betyr at disse søylene var uvanlig høye. Sammenlignet med bygningens størrelse må de ha hatt veldige proporsjoner, disse. Disse søylene taler om styrke og om skjønnhet. Styrke og skjønnhet er to ting som det moderne mennesket tror at de har ervervet seg. Vi skryter av vår makt og vår styrke, og likevel er vi maktesløse i noe så enkelt som å ta vare på lov og orden. Og hva angår skjønnhet, har vi ikke klart å skape noe så vakkert som solnedgangen eller soloppgangen. Har vi maktet å få det til? Likevel er dette skjønnhetsuttrykk for et univers som ennå ikke er forløst, men vi venter på at det skal skje. Gud er interessert i styrke og i skjønnhet. Og disse to søylene som vi har nå sett her i tempelet var meget imponerende. I det neste kapitlet peker han igjen på disse to, styrke og skjønnhet. Og da går vi frem til vers 12 i det fjerde kapitlet i 2. Krønikebok. «To søyler, to skåler på søylehoden øverst på søylene, to flettverksarbeid til å dekke de to skålene.» Gud peker spesielt på dette, og vi leser i vers 16. «Han laget kjeder og satte dem øverst på søylene, så laget han 100 granatepler som han festet til kjedene.» Han nevner altså disse kjedene, og hva representerer de? Jo, de taler om folkets enhet. Kjedene er et bilde på den enheten det skal være mellom enkelte personer som utgjør stammene, og stammen i sin tur utgjør nasjon. Gud er interessert i enhet. Dette må vi ikke miste av syne i vår tid. Vi er så splittet og delt i så mange grupper, og stadig dukker det opp nye organisasjoner som ser dagens lys. Og jeg er ikke sikker på at alt dette ærer Herren. Du husker sikkert og forstår sikkert at i det nye testamentet har Gud gitt oss et bilde på enhet som faktisk er bedre enn disse lenkene. Det er legeme. Han sier at hans menighet er et legeme. I et legeme kan det være mange lemmer, og noen lemmer er til ære og andre til vanære, men alle tilhører et legeme, og det er bildet på menigheten. Legg også merke til bruken av granatepler, 100 i tallet, og vi leser om dette i vers 13. «De 400 granateplene til de to flettverkene, to rade granateple til hvert flettverk, til å dekke de to skålene på søylehodene.» Granateple taler om fruktbarhet, og det er det som understrekes så sterkt her. Jeg har ikke spesielt nevnt bruken av fargen her. Legg merke til at forhenget var i blått og purpur og karmisonrødt, og så fint lin. Blått, det er himmelfargen. Purpur er kongefargen, og det karmosinrøde taler om forløsningen gjennom Kristi blod. Hvitt, det taler om den hellige vandringen, og alt dette er viktig sett ut ifra Guds synsvinkel. Kapittel 4 gir mange detaljer angående gjenstand i tempelet. Bronsealteret, det store havet, de ti kjelene, lysestakene, bordene. Videre var det fat og skuffer og kar. Brennofferalteret var 4 ganger så stort som det i tabernaklet. Og så var det ekstra tvettekar i tempelet. De representerer også andre forandringer i forholdet til tabernaklet. De nye innredningene og utvidelsene tok bort inntrykk av det enkle i tabernaklet, som er en henvisning til Kristi enkelhet. Vi må merke oss at det er et bilde av tabernaklet, ikke et bilde av tempelet, som blir brukt i Hebreerbrevet for å beskrive Kristi person og hans gjerning. Og det var så langt vi kom i dag, og så langt vi kom i kapittel 4, og neste gang vi møtes, så vil vi se hva det står i kapittel 5 og 6. Takk for nå, må Gud være med deg.